tai nyt me ollaan vanhan kaatopaikan päällä.
Joo, tässä on noin kymmenkunta metriä päijäthämäläisten jätteitä tässä meidän jalkojen alla. Ja tämä pääty tässä, niin tämä on vielä vailla semmoista lopullista pintarakennetta, koska tämä vajoaa edelleen. Tässä on 2007 tämä on suljettu niin, että tänne ei ole enää tuotu jätettä. Ja se tämmöinen 10-20 vuotta vielä painuu. Mutta meillä on nyt tavoitteena niin ihan tässä lähivuosina ruveta tekemään tähän päätyykin niitä lopullisia rakenteita.
On tämä aikamoinen mäki.
On tämä aikamoinen mäki, että kun tämä on 50-luvulta alkaen, 50-luvun puolivälistä, niin on tätä vanhaa mäkeä täytetty, että sehän alkoi tuolta kaupungin puoleisesta päästä. Eli tässä on semmoinen joku puolisen kilometriä tätä kaatopaikka-aluetta, tätä vanhaa aluetta. Ja tämä pää, missä me nyt seistään, niin tämä on se viimeisenä käytössä ollut alue.
No nyt tässä on tosiaan tällainen soratie ja kasvaa apilaa ja heinää ja pusikkaa ja pajua ja koivojakin on näköjään. Tämä on aika hyvin maisemoitunut.
Niin, kyllä tänne siis luonnostaan alkaa tulla kaikkia, mutta että tämähän on ihan väliaikaista. Että tässä on vaan niin kuin tuotu semmoista pintamaata aika paljon niin, että jätteet on tuolla kuitenkin jossain metrin parin syvyydessä, mutta tästä puuttuu semmoinen tiivis rakenne, semmoinen, että vesi ei mene läpi, koska se tehdään savesta tai sellaisesta erityisrakenteesta. Ja sitten kun tämä painuu, niin silloin se halkeilisi, jos me oltaisiin tehty se nyt jo.
Tuula Honkanen, palataan vielä siihen vuoteen 1993. Tämä oli Kolavan kaatopaikka. Niin oliko tämä tosiaan niin, että tänne lykättiin surutta niin kuin ihan kaikki, mikä ei enää kelvannut kotitalouksille?
No kyllä se käytännössä näin oli, että silloin näitä erilliskeräyksiä oli sille, että paperiahan on Suomessa kerätty pitkään, että paperin keräystä oli. Ja sitten oli lasin keräyspisteitä ja metallin keräyspisteitä oli jonkin verran, mutta kaikki muu sitten tuli surutta tänne.
Nyt jos me lähdettäisiin kuopsuttaa tätä soratietä tästä näin ja kaivettaisiin auki, niin mitä täältä tulisi vastaan?
Sieltä tulisi semmoista epämääräisen näköistä mössöä, mutta kyllä sieltä pystyisi esimerkiksi muoveja erottelemaan edelleen, siis näkisi, että tämä on ollut muovia. Sitten siellä on varmaan, niin siellä on vielä tällaista, kun tännehän on tuotu rakennusjätteitä aika paljon, niin siellä olisi tällaisia puuta ja lankkuja ja levyjä ja sellaisia, jotka ei ole vielä ehtinyt maatua. Se muovi olisi niin kuin ehkä semmoinen, mikä näkyy siellä kaikkein eniten, koska se maatuu niin todella hitaasti.
Olisiko siellä jotain arvokasta?
En mä sanoisi, että siellä nyt on arvokasta. Että siitähän on keskusteltu, että joo, että ruvetaan kaivamaan vanhoja kaatopaikkoja auki ja että sieltä tulisi jotain aarteita. No, mitä sieltä voisi olla, niin on metallia, mutta metallikin on jo aika lailla niin kuin ruostunut ja mennyt semmoiseksi, että sen arvo ei varmaan, sillä arvolla ei saataisi niitä kustannuksia katettua. Ja sitten se iso ympäristöhaitta siitä, että tämmöinen kasa avattaisi, niin sieltähän tulisi aivan mahdottomasti hajuja ja kaasuja. Ja kun ei tiedetä edes kaikin osin, että siellä saattaa olla myös vaarallisia jätteitä, niin minä en kyllä lähtisi avaamaan ainuttakaan vanhaa kaatopaikkaa.
Kun tulit silloin tänne Päijät-Hämeen jätehuoltoyhtiön toimitusjohtajaksi 90-luvun alussa, niin oliko se sulle heti selvää, että nyt tästä tehdään loppu, että tänne ei enää kipata mitä tahansa?
Joo, kyllä se oli ihan selvää, koska me oltiin tehty semmoinen suunnitelma. Eli ennen kuin tämä yhtiö perustettiin, niin oli semmoinen projekti, jossa nämä kaikki Päijät-Hämeen kunnat, lähes kaikki oli mukana ja mä vedin sitä projektia ja siinä luotiin ne suuntaviitat siihen, että tavoitteena on se, että lähdetään jätteitä hyödyntämään. Ja siinä asetettiin ihan niin kuin prosenttitavoitteita ja se oli hirveän hyvä semmoinen niin kuin tukiranka sille, että mitä ruvetaan tekemään. Et oli niin kuin suunnitelma olemassa ja tietysti kun oli itse ollut sitä luomassa, niin se oli silleen niin kuin helppo lähteä sitä toteuttamaan. Mutta siinä oli samalla silloin, kun kunnat oli ollut mukana, kuntien tekniset johtajat sitä laatimassa, niin siinä oli kuntien tuki. Ja meidän oli helppo niin kuin tehdä sitten niitä muutoksia, sulkea kaatopaikkoja ja lähteä kehittämään biojätteen erilliskeräystä, energiajätteen erilliskeräystä, kaikkia näitä hyötyjätepisteitä ja luomaan tätä järjestelmää. Siinä mielessä se oli niin kuin helppoa.
Mutta kaatopaikan sulkeminen, se ei varmaan ole ihan helppoa. Ja sitten tämä maisemointi, jos se jatkuu vieläkin tämä jälkityöstö. Joo. Kauan tätä pitää tehdä?
No tätä pitää tehdä kauan. Ja siis sehän on semmoinen vanha synti, joka seuraa vielä seuraavia sukupolviakin, koska nämä kaatopaikathan ei niin kuin, silleen vaan niin kuin häviä mihinkään, vaan siellä se jäte muhii vuosikausia. Ja mehän otetaan tältä vanhalta kaatopaikalta, niin kerätään sitä kaatopaikkakaasua ja hyödynnetään sekin. Se alkaa nyt pikkusen jo hiipumaan, mutta sitä tulee kuitenkin vielä vuosikymmeniä. Ja ihan lainsäädäntö sanoo, että kun kaatopaikka suljetaan, niin 30 vuotta pitää huolehtia siitä kaatopaikasta ja tehdä sitä seurantaa. Eli meillä on täällä semmoisia seurantapisteitä, kaivettu putkia, josta otetaan vesinäytteitä ja sitten me otetaan kaasunäytteitä ja sitten me seurataan tätä kaatopaikan ympäristöstä vesien laatua, pohjavesien laatua, pintavesien laatua. Ja kyllähän monet vanhat kaatopaikat on semmoisia aikapommeja, koska silloin aikojen alussa 50-60 no silloin ei ehkä niin paljon vielä, mutta sanotaan, että 60-70-luvulla, niin silloinhan sitten oli aika paljon käytettiin kaikenlaisia vaarallisia jätteitä ja maaleja ja kaikkea tämmöistä rakennusjätettä tuotu tänne, niin siellä on myös semmoisia haitallisia aineita ihan varmasti tämänkin kasan sisällä. Ja meidän niin kuin isot huoli on sitten siitä, että ne pysyy täällä kasan sisällä ja sen takia tänne rakennetaan niitä tiivisrakenteita. Ja nyt nykyaikaiset uudet kaatopaikat rakennetaan ihan eri lailla, eli sinne tehdään myös tiivis pohja. Mutta tämmöisen vanhan kasan alla ei ole mitään tiivis pohjaa muuta kuin luonnollinen maaperä.
Eikö tämä jossain vaiheessa haissukin?
Haisi joo. Koska sehän hajotessaan tuo jäte, niin siitä syntyy metaania ja sitten kaikenlaisia muita tämmöisiä merkaptaaneja ja hyvin pieninä pitoisuuksina haisevia yhdisteitä. Ja ne kun vapautuu tänne ilmakehään, niin niistä tulee sitä hajua leviää. Ja varsinkin yhdessä niin kuin rakennusjätteen kanssa, jossa on kipsiä eli sulfaattia, niin tulee näitä rikkiyhdisteitä. Ja ne haisee. Ja kyllä täällä edelleenkin niitä välillä tuoksahtaa tiettyinä ilmanpaineilla juuri tältä osalta, jossa ei ole vielä sitä lopullista rakennetta. Mutta ne hajuthan on hurjasti niin kuin vähentynyt. Ja tietysti sitä mukaan, kun saadaan lopullista rakennetta tehtyä, niin vielä vähäisemmäksi hajut tulee.
Hienoa muuten aamukastetta tuossa kasvissa. Täällä oikeasti kukoistaa. Onko täällä jotain erityisiä kasveja, jotka kasvaa vanhan kaatopaikan päälle?
Joo, kyllä täällä on kasvitieteilijät käy välillä tai on käyneet. Eli tänne tulee semmoisia niin tulokaslajeja, jotka pääsee tällaiseen niin neitseelliseen maahan tulemaan. Joutomaille yleensä, niin sen tyyppisiä täällä on. Ja sittenhän täällä on silloin aikaisemmin, ennen kuin ei ollut tätäkään kerrosta, niin tomaatteja kasvoi paljon.
Kukahan söisi niin?
Kyllä niitä joku on syönytkin.
En ehkä maistaisi. Niin, voiko sanoa, että täältä nyt jotenkin sitten näihin kasvit imis niitä mahdollisesti vaarallisia aineita?
No ei, kasvit ei yleensä kyllä. Kyllä nämä on ihan puhtaita.
Huvittaa se ajatus, että jos mä kuopsuttaisin täältä, niin täältä voisi tulla mun vanhat punaiset saappaat. Mä muistan, että kun meilläkin jotain roskia heitettiin, niin aina sanottiin, että ne menee kolavalle.
Joo, kyllä. Ja sanotaan just niin kuin tommoset jotkut nahkasaappaat ja tämmöiset ja PVC-tuotteet kaikki, niin ne kyllä säilyy täällä, että niitä voi ihan sellaisenaan sitten, kun jos joku kaivelisi, niin nähdä. Mutta onhan ne mennyt semmoiseksi, kun sen ympärillä on hajonnut maat, niin kuin kaikki tämmöinen eloperäinen aine, niin ne on semmoista liejumössöä.
Kerro Tuula, missä nyt ollaan?
No me ollaan nyt tässä Labio Oy:n alueella, eli tässä kompostointi- ja biokaasulaitoksen lähellä, ja tuossa on toi kaasupallo vieressä ja sitten vieressä näkyy myös niin tämmöistä haravointijätettä, jota Labio käyttää, ja tuossa vähän kauempana niin noita kompostituotteen aumoja.
Nyt voi sanoa, että tuolla vanhalla kaatopaikalla ei kyllä ollut minkäännäköistä hajua, ehkä vaan niin kuin luonto tuoksui, mutta täällä täytyy sanoa, että täällä haisee.
Joo, kyllä. Esimerkiksi just toi haravointijäte, niin kuin se rupeaa tuossa jo kasassa vähän mätänemään ja kompostoitumaan, niin siitä tulee oma tuoksunsa. Ja koko ajan tässä on niin kuin autoja, no nyt ei just näy, mutta kun tulee jätettä, niin aina pientä lemahdusta tulee. Mutta toi itse tuosta kompostointilaitoksessa, niin siellähän on erittäin hyvä niin kuin hajujen poistoyksikkö. Eli se on melkein yhtä iso kuin joku kompostointi tai useamman kompostitunnelin kokoinen yksikkö. Eli itse tuosta laitoksesta ei tule, mutta aina kun jätettä siirretään sieltä ulos tai siirretään sisälle, niin siinä vaiheessa niin täällä on hajuja.
No se oli vuonna 1995, kun alkoi biojätteen keräys sitten Lahdessa. Oliko ensimmäisenä Suomessa?
No ei ihan ensimmäisenä, että pääkaupunkiseudulla oli ainakin jollain alueella kokeilua ja biojätteen erilliskeräystä aikaisemminkin, mutta ihan samoihin aikoihin 94-95 Suomessa ensimmäiset erilliskeräykset alkoi, että ihan oltiin siinä kuitenkin etujoukoissa.
Miten se tapahtui? Miten sait lahtelaiset kierrättämään biojätteen?
Isoin työhän siinä on tietysti niitä neuvonta ja motivointi. Eli kerrotaan ihmisille, että miksi näin tehdään, mitä hyötyä siitä on, miksi näin pitäisi tehdä. Ja tietysti me aloitettiin näistä isoista kerrostaloista, niin siinähän oli ihan avainasemassa sitten isännöitsijät, että ne otti sen omakseen ja veivät sinne omiin taloyhtiöihinsä tämän erilliskeräyksen ja sitten nämä paikalliset kuljetusliikkeet, että mehän pidettiin kuljetusliikkeiden kanssa sitten paljon neuvonpitoja ja palavereja ja suunniteltiin se, että milloin aloitetaan ja kuljetusliikkeet vei sitten ne astiat sinne kiinteistöille jakoivat siellä sitten, ne antoivat niin kuin tätä opastusta ja meidän neuvontaporukat oli sitten, niin kuin pitivät erilaisia tilaisuuksia ja kaikkea. Että se on viestinnällä neuvonnalla hirveän suuri rooli siinä, että ymmärretään, että miksi tällaista nyt pitää tehdä.
No miten te perustelette, että miksi pitää?
No juuri sen takia, että saadaan sitä jätettä pois tuolta kaatopaikalta ja että saadaan niin kuin hyödyksi se materiaali, koska siitähän tulee ihan hyvää kompostituotetta, joka sitten taas sisältää ravinteita ja saadaan sitten se uudelleen tuonne kiertoon sitä kautta, että tämä tämmöinen kiertotalousajatus, niin silloinhan se alkoi.
Otetteko se hyvin vastaan?
No mä en kyllä muista, että olisi ollut mitään erityistä niin kuin vastustusta. Et tietysti on aina niitä ihmisiä ja siihen aikaan vielä enemmän, jotka niin kuin piti sitä semmoisena viherhörhöilynä ja hömpötyksenä, että kaikenlaista sitä nyt sitten, että onhan siellä nyt tilaa siellä kaatopaikalla, että sinne vaan, mutta kyllä ne oli vähemmistönä ja semmoinen, että ehkä se liittyi siihenkin, että silloin tuli tämä uusi jätelainsäädäntö voimaan ja valtakunnallisestikin paljon puhuttiin tästä asiasta, että me ei oltu niin kuin yksin tämän asian kanssa. Mä en muista kauheata vastustusta.
Mä muistan jotenkin sellaisen, että sitten puhuttiin, että jos kierrätät väärin, niin sitten tulee huomautus, että kyllä ne sieltä tietää, että ne katsoo, miten on jätteet kierrätetty. Tuliks? Huomauttelitte sitten ja tutkitte sitten ihmisten jätteet.
No meillä oli sellaisia, kyllä tutkittiin, eli haluttiin tietää, että miten hyvin se lajittelu toimii. Mutta oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun sitten lähdettiin viemään sitä energiajätteen keräilyä, niin silloin niin kun enemmänkin tutkittiin. Ja sittenhän otettiin käyttöön semmoiset keltaiset laput, että kuljetusliike saattoi laittaa siihen jäteastiaan semmoisen lapun, jossa luki, että väärin lajiteltu ja annettiin ohjeita. Et kyllä sitä niin kun tehtiin, mutta ei me mitään niin kun sanktioita, mitään rahallisia sanktioita kellekään annettu. Et se sanktio on tietysti se, että jos se biojäte on siellä sekajäteastiassa, niin silloin se sekajäteastian tyhjennysväli on, niin kuin, täytyy olla paljon lyhyempi, eli korkeintaan 2 viikkoa. Ja että jos joku kerrostalo esimerkiksi ei ottanut sitä biojäteastiaa, niin silloin niillä ne sekajäteastiatyhjennykset niin oli niin kuin tiiviimmin tai useammin ja sitä syntyi enemmän ja se oli kaikkein kalleinta. Että ihan alusta alkaen niin sillä lailla ollaan ohjattu myös, että ollaan pidetty nämä kierrätysmateriaalit tai ne jätelajit, jotka menee hyödyksi, niin alhaisempina kuin sekajäte. Eli se on se kallein jäte ja yritetty niin kuin sitä, että siitä tulisi myös niin kuin, vähän taloudellista hyötyä.
Raha on aika hyvä motivaattori.
Raha on aika hyvä motivaattori, kyllä.
No, täällä oli sitten nämä avokompostointiaumat, tai miksi sitä sanottiin?
Joo, kyllä, aumat.
Joo. Ja sitten päästiin tähän itse laitokseen.
Joo, eli siis se aumakompostointi, niin se on pienillä määrillä ihan toimivaa, mutta sitten kun se biojätteen keräys laajeni tosiaan Lahden lisäksi niin näihin muihin kaupunkiseudun taajamiin, niin sitä biojätettä alkoi tulla enemmän. Ja sitten tietysti se kompostoinnin hoito niin oli jo aika vaativa tehtävä, kun jätettä oli paljon. Ja sitten tuli näitä lokkiongelmia ja esimerkiksi sit jouduttiin rakentamaan noita semmoiset verkot niiden aumojen päälle. Ja sitten taas noi terveysviranomaiset tai mikähän viranomainen se oli, mutta se sitten taas niinku oli sitä mieltä, että sit jos sinne jää lokki kiinni, niin sit se pitää välittömästi käydä irrottamassa ja se oli ihan järjetöntä puuhaa niitä lokkeja irrotella sieltä verkosta. Ja sitten oli näitä hajuhaittoja, aina kun sitä aumaa käännetään, niin se sieltä tulee tuoksuja ulos. Niin sitten ruvettiin aika pian jo valmistelemaan sitä, että pitää saada laitosmainen käsittely sille biojätteelle, eli seinien sisälle. Ja sitten perustettiin 2003 niin tämä Kujalan komposti Oy, joka on nykyään siis Labio Oy. Ja Kujalan komposti sitten rakennutti tämän kompostointiosan ja 2005 muistaakseni se alkoi se sisällä tapahtua kompostointi.
Tässä nyt näkyy, kun tuota traktori vie. Onko tämä nyt haravointijätettä?
Se on haravointijätettä, joo. Eli me otetaan meidän toimialueen asukkailta veloituksetta vastaan haravointijätteet ja sitten ne menee tuohon kompostille Labiolle käsittelyyn. Ja sitä tässä nyt juuri tapahtuu.
Ja tuo ihan höyryää tuo kasa.
Joo, eli se rupeaa se haravointijäte, niin se rupeaa siinä kompostoitumaan itseksensä jo ja se lämpenee ja sieltä se höyry tulee. Ja sitten jos se on liian tiivistä, niin sitten se rupeaa mätänemään ja sitten sieltä tulee hajuja, vielä pahempia hajuja.
Joo, no oikeastaan tähän tottuu, että tämähän ei nyt enää ihan hirveä ole, mutta kun mainitsit nuo lokit. Niin puhutaan tässä vaiheessa tämä rottaongelma. Täällä on väistämättä tietenkin rottia, koska rotta tietää minne hakeutua ja tämä on siinä mielessä otollinen paikka. Niin miten te olette pärjänneet sen rottaongelman kanssa?
No kohtuullisen hyvin, että ei täällä ole mitään erityisiä ongelmia ollut, mutta meillä on koko ajan täällä rottien torjuntaa. Eli meillä on ihan semmoinen, ostetaan palveluna semmoinen firma, joka käy täällä, asettaa niitä syöttejä ja loukkuja ja seuraa sitä rottien populaation määrää.
Kuin usein sulle on tullut täällä rotta vastaan?
Ei montaa kertaa, että jonkun kerran olen nähnyt niin kuin vilistävän, mutta en montaa kertaa. Kyllä ne on aika hyvin, ne osaa tuo pusikoissa ja kasojen alla olla.
Nyt jos ajattelet tulevaisuutta, että mihin tämäkin ala nyt sitten kehittyy, kompostoitavan jätteen määrä. Tietysti ruokahävikkiä yritetään pienentää, että siellä ei ole jätteen syntypaikalla, niin jätettä tuotettaisiin vähemmän, mutta mihin tämä vielä tästä kehittyy?
No sehän kehittyy siihen, että nythän meidän alueella niin ei ole, tämä biojätteen erilliskeräyshän ei ole pakollinen kuin näillä vähintään 10 huoneiston kiinteistöillä ja kaupunkiseudun taajamissa, niin tämä biojätteen keräys laajenee varmaankin ihan kaikille talouksille tässä seuraavien vuosien aikana. Ja se on niin kuin se, tietysti niin ihmisille on edelleen mahdollista se, että voi itse kompostoida. Eli kotikompostointi on se, että tähän me ollaan suosittu niin kuin jo pitkään ja neuvottu ja opastettu pientalojakin kotikompostoimaan. Mutta kaikiltahan se ei onnistu eikä ole mahdollista, niin niille tarjotaan sitten tämä mahdollisuus liittyä tähän erilliskeräykseen. Ja on mahdollista, että se tulee ihan lainsäädäntöön, että se ei enää ole niin kuin paikallisesti päätettävissä, että onko biojäte kerättävä kaikilta, vaan se tulee lakiin.
Ja sitten samat motivointikonstit kuin silloin 90-luvun puolivälissäkin, vai onko jotain uusia käytössä?
No joo, siinähän on se, miksi me ei olla jo aikaisemmin toteutettu sitä biojäteen erilliskeräystä kaikille kiinteistöille, johtuu siitä, että yksittäisen talouden biojäten määrä on kovin pieni. Ja kun biojätettä ei voi säilyä kovin kauan niin kuin siinä omassa astiassa, koska se rupeaa hajoamaan, kompostoitumaan ja mätänemään, niin se pitää tyhjentää. Eli sen tyhjennyskustannus on aika iso. Meillä on tämmöinen projekti tässä käynnistymässä, että koitetaan keksiä semmoinen keino, jolla näitä kustannuksia hallittaisiin, eli tämmöisiä erilaisia keräystapoja ja yhteisastioita ja tämän tyyppisiä niin, että yksittäisen talouden kustannus ei olisi ihan kohtuuton tämän biojätteen, pienen biojätteen määrän takia. Mutta vaikka se yksittäisen talouden tuottama biojätemäärä on aika pieni, niin se on kuitenkin niin ihan tärkeä osa sitä kierrätystä ja me halutaan saada se pois sieltä sekajätteen joukosta.
Kerro vielä, mitä haittaa siitä on, että jos nyt mättää sitä omaa biojätettään vielä vaikka energiajätteeseen?
No energiajätteeseen ei missään tapauksessa, koska me koitetaan saada energiajätteestä näitä hyviä, kuivia, materiaalikierrätykseen kelpaavia jätteitä pois. Eli jos siellä nyt on sitten kaurapuurot mukana, niin sehän pilaa niin kuin ison määrän sitä muuten materiaalikierrätykseen sopivaa. Mutta että se, jos ei ole sitä kotikompostointia, niin pientaloillahan sen paikka on ollut sitten sekajäte. Meillähän on tuo latelajittelulaitos, joka pystyisi myös sitä sekajätettä käsittelemään, ottamaan sieltä niitä, mutta kun siellä on niin paljon sitä biojätettä mukana, niin sieltä ei saada hyviä niin kuin laadukkaita materiaaleja irti. Niin se helpottaisi laitosmaista lajittelua, jos siellä ei olisi biojätettä. Ja sitten se on raaka-aineiden, ravinteiden tuhlausta, että se menee sitten tuonne polttoon se biojäte, koska sieltä niitä ravinteita ei sitten saada enää talteen sieltä tuhkasta. Joo, tästä labiosta täytyy sanoa se, että tämähän on ollut niin kuin todella hyvin toimiva laitos. Eli silloin 2005, kun toi kompostointiosa käynnistyi, niin sen jälkeen ei ollut yhtä ainutta seisokkipäivää niin, että ne eivät olisi voineet ottaa jätettä vastaan. Et se on niin kuin Suomen mittakaavassa aivan niin kuin uskomatonta. Eli kun tietää, mitä kaikkialla on niin kuin muualla Suomessa kompostointilaitoksella ollut seisakkeja ja tulipaloja ja kaikkea, niin tämä Kujalan laitos on kyllä niin kuin ihan huippuluokkaa Suomessa.
Mistä se johtuu, että tämä on onnistunut siinä?
Sitä on ehkä vaikea sanoa, mutta mä luulisin, että se on semmoinen. Tämä on hyvin tehty, tässä on ollut hyvä niin kuin suunnittelu ja on otettu niin kuin huomioon kaikenlaisia asioita jo ennakkoon. Ja sitten täällä on erinomainen henkilökunta. Että täällä on ollut semmoinen sitoutuminen siihen, että sehän, että ei ole ollut seisakkipäiviä, niin se ei tarkoita sitä, etteikö heilläkin olisi ollut ongelmia. Mutta siellä on sitten tehty yötä myöten niin kuin korjattu ja laitettu ja huolehdittu siitä, että asiakkaat voi tulla aamulla kippaamaan.
Nyt me ollaan sitten Pillerin pihalla. Tämä on tuttu aika monelle päijäthämäläiselle, ihan niin kuin tavallisille ihmisille.
Kyllä joo. Se on aika hauskaa kyllä, että missä tahansa niin kuin kohtaa ihmisiä ja sitten kertoo, että missä on töissä. Niin sanoo, että joo, olen käynyt siellä Pillerillä. Se on niin ihana paikka. Kyllä siellä on hyvää ja helppoa asioida. Ja siellä on niin hyvää asiakaspalvelua. Että se on niin kuin tosi hauskaa ollut kuulla niin kuin aina se sellainen myönteinen palaute tästä Pilleristä.
Nytkin kun me katsotaan ympärille, niin tässä on vaikka kuinka paljon autoja ja peräkärryjä. Ja täältä tuodaan sohvaa ja tuossa pakettiautosta heitetään jotain rakennusjätettä ilmeisesti tänne lootaan. Mutta tänne voi siis tuoda kaikkea sellaista, mikä ei niinku sinne kotitalouksien astioihin mahdu.
Joo, nimenomaan, että ne kotitalouden astiat on sille päivittäisjätteelle ja tämä on sitten sitä muuta jätettä varten, jota ei synny joka päivä. Ei ole sitä sieltä kodin keittiöstä tai tulossa olevaa jätettä.
Hyvin on päijäthämäläiset löytänyt. Mikäs tämän salaisuus on, että tämä rupesi näin hyvin pyörimään?
No kyllä varmaan tässäkin on se, että ollaan sitä viestiä viety ja sitten varmaan se kantautuu se hyvä viesti, että siellä on helppo ja hyvä asioida ja siellä on niin kuin monenlaiset lajittelumahdollisuudet. Ja tämä Pillerihän ei ole ainoa, vaan meillä on 6 muutakin tällaista jäteasemaa eri puolilla Päijät-Hämettä. Että sehän on ollut meidän yksi semmoinen lähtöajatus myös, että me tarjotaan ne palvelut muuallekin kuin Lahteen. Eli meillä on näitä jäteasemia koko meidän toimialueella.
Mutta sitten on tietysti se ikävä puoli, että kyllä kuitenkin vielä, vaikka täällä on kaikki asiat niin hyvin ja helposti järjestetty, niin Päijät-Hämeestä löytyy aina silloin tällöin näitä laittomia kaatopaikkoja. Mistä se sun käsityksen mukaan johtuu?
No kyllä se on ihan ihmisten laiskuutta sellaista, että ollaan ehkä niin kuin totuttu semmoinen 24/7, että kaikki pitäisi olla niin kuin heti, että nyt kun tämä multa tulee, nyt pitäisi olla se paikka auki. Ja, että, ei niin kuin malteta odottaa sitä aukioloaikaa. Tai sitten niin kuin ei, ehkä se, sitten ei tiedetä, että mitkä kaikki on maksullisia. Tai sitten se pieni maksukin on joku kynnys, ettei viitsitä tuoda. En tiedä, mutta onhan se, sehän on ihan marginaalista se joukko, joka käyttäytyisi niin, että pääsääntöisesti hän kyllä 99% niin jätteet päätyy oikeisiin paikkoihin, mutta ne on ikäviä sitten tietysti se 1%, joka näkyy tuolla luonnossa.
Mihin suuntaan tämä on menossa nyt, siis kun kaikkialla nämä kierrätystavoitteet nyt kiristyy, myös kotitalouksien pitää niin kuin entistä enemmän kiinnittää huomiota siihen, niin mitäs tämä tästä kehittyy eteenpäin?
No, meillä alkaa nyt olla kyllä täällä niin kuin kaikille mahdolliselle erilliskerättävälle ja hyödynnettävälle niin kuin oma tämmöinen lavansa ja muuta, että siellä puolella ei kauheasti nyt ehkä voida enää parantaa, mutta just tämä, mistä sanoin, tämä 247 ajattelu, niin tämmöiset automaattiasemat ja se, että täällä voisi asioida, tuoda sen jätteensä muulloinkin kuin aukioloaikoina, niin se on semmoinen, mitä nyt on kehitetty muualla päin Suomeakin, on pilotteja ja ensimmäisiä, ja me ollaan seurattu mielenkiinnolla, ja varmaan ehkä joku noista pienemmistä ehkä jäteasemista sitten lähdetään kokeilemaan sitä aukioloaikoa niin, että sinne kirjaudutaan jollain kännykällä sisälle ja voidaan maksaa kännykällä ja kamerat vaan sitten valvoo.
Mitäs näille nyt sitten tää tapahtuu tästä eteenpäin, kun täällä on siis niin kuin ihan kaikenlaista. Tästäkin kun mä nyt katson kuvaputkelliset laitteet, runko- ja joustinpatjat, kylmälaitteet, viihdeelektroniikka ja vaikka mitä. Mitä tälle tapahtuu tälle jätemäärälle?
No, meillä on joka jätelajille niin kuin sovittu joku vastaanottaja. Eli osa tietysti menee täällä meillä Kujalassa niin kuin meidän omaan käsittelyyn. Sanotaan että vaikka nuo betoni- ja tiilijätteet ja sohvat, niin meillä on täällä niin kuin oma käsittely sille ja puujätteelle. Mutta sitten esimerkiksi nuo elektroniikkalaitteet, niin siellä on sitten eri vastaanottajia, tuottajayhteisöjä, joiden kanssa tehdään yhteistyötä ja he käyvät täältä noutamassa nämä jätteet.
Mikä on erityisen kuuma jäte, mikä viedään käsistä täältäkin?
No, metalli varmaan on semmoinen, joka on se, millä on kaikkein isoin arvo, että metalli kulkee hyvin, mutta nuo sähkö- ja elektroniikkalaitteet, niin niillä on hyvä järjestelmä, eli se perustuu tämmöiseen tuottajavastuuseen, eli ihmiset maksaa siitä laitteiden jätehuollosta jo silloin, kun ne ostavat uuden laitteen, ja sillä rahalla pyöritetään tätä vastaanottoa ja käsittelyä näiden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osalta.
Tekstiilijäte on ollut ongelma kyllä tähän asti. Mitä sille tulee tapahtumaan?
No joo, se on ehkä semmoinen, joka tulee seuraavaksi tännekin. Eli me ollaan mukana tämmöisessä valtakunnallisessa Lounais-Suomen jätehuollon organisoimassa telaketjuhankkeessa ja siihen sen jatkohankkeessa, jossa Turun seudulle on tulossa tämmöinen laitos, joka pystyy erottelemaan ja lajittelemaan tekstiilijätteitä. Eli semmoista niin kuin poistotekstiiliä, ei uudelleen käytettävää, vaan sellaista, joka ei kelpaa enää uudelleen käyttöön vaatteena tai muuna. Ja erilaiset kuidut ja materiaalit, tekstiililajit erotellaan täällä meillä sitten varmaan tulee yksi kontti sitä varten ja toimitetaan täältä sitten sinne lajittelulaitokseen. Todennäköisesti ensi vuoden aikana lähtee toteutumaan. Tämä lähtee nyt sinne materiaalikierrätykseen, tämä muovi.
Joo, nyt me tultiin tähän lajittelulaitos Latelle. Tässä ensin näkyy varmaan meidänkin roskapussi oli siinä kasassa. Se näytti vähän enemmän kaatopaikalta, mutta se oli siis vain välivaiheet. Siitä ne pussit sitten etenee mihin?
No ne etenee tuonne late-lajittelulaitokselle, jossa me ajetaan se jäte ensin murskataan niin, että ne pussit aukeaa. Ja sitten sieltä tällaisilla optisilla erottimilla me otetaan tätä materiaalikäyttöön kelpaavaa muovia talteen. Ja tässä kasassa näkyy juuri sitä muovia, joka täältä lähtee sitten tuonne Riihimäelle Fortumille, jossa on tämmöinen muovin käsittelylaitos, että siellä nämä muovit pestään ja lajitellaan vielä tarkemmin ja sitten niistä tehdään semmoista muovigranulaattia, jota sitten teollisuus pystyy käyttämään ja tekee uusia tuotteita.
Puhutaan hetken päästä lisää siitä, että minkälainen bisnes se muovi sitten on, että joko sille löytyy markkinat, mutta ensin tästä latesta, koska tämä on kuitenkin teidän ylpeyden aihe. Oliko se 2017, kun tämä saatiin tähän pystyyn, ja tämä on siis se, että missä viimeistellään sitä ihmisten tekemää lajittelua?
Joo, eli me tällä hetkellä ajetaan tuolla latella niin pääsääntöisesti niin tätä energiajätettä, eli otetaan siitä energiajätteestä siitä kaikkia hyviä materiaaleja pois. Me pystyttäisiin ottamaan muovin lisäksi sieltä myös kartonkia, mutta kartongin menekin on tällä hetkellä vähän huono, eli kartonki menee sitten sinne energiakäyttöön tällä hetkellä, mutta muoveja otetaan erittäin hyvällä teholla sieltä pois.
Tämä energiajäte, niin se on vähän tämmöinen niin kuin päijäthämäläinen keksintö.
No se on päijäthämäläinen keksintö, että sehän alkoi jo silloin 90-luvulla, kun Lahti Energia teki tämän ensimmäisen pienen kaasuttimensa siihen kivihiilivoimalan kylkeen. Ja silloin meillä alkoi tämä yhteistyö Lahti Energian kanssa ja ryhdyttiin keräämään koko Päijät-Hämeestä sitten 2000-luvun alussa niin energiajätettä. Eli meillähän on joka taloudessa niin on tämä kaksi pönttöä, on sekajäte ja energiajäte ja sitten kerrostaloilla toki sitten paljon muitakin pönttöjä. Ja tämä energiajäte niin on tullut tänne Kujalaan ja meillä ensimmäiseksi rakennettiin tämä Murren murskauslaitos, joka teki siitä sitten murskas sen energiajätteen pieneksi ja myytiin sitten tuonne Lahti Energialle se polttoaineeksi. Ja, mutta että sitten tämä materiaalikierrätys, kun on meillä sitten nousi tämmöiseksi strategiseksi tavoitteeksi ja lainsäädännönkin kautta, sitä ajateltiin, että miten me saataisiin lisää materiaalikäyttöä. Ja sitten päädyttiin siihen, että rakennetaan laitos, jossa laitosmaisesti siitä loppujätteestä, energiajätteestä ja sekajätteestä pystytään erottelemaan näitä materiaalikäyttöön meneviä. Ja nyt meillä on ollut tosiaan niin 2017 vuodesta tämä latelaitos. Tämä on vielä vähän kehitysvaiheessa, eli etsitään sitä oikeata tapaa ja oikeita jätevirtoja, mitä siellä kannattaa käsitellä. Mutta tällä hetkellä näyttäisi, että tämä muovin erottelu on se mikä tuo parhaan tuloksen.
Tässähän on ollut vähän ongelmiakin. Täällä on ollut tulipaloa ja...
Joo, nämä tulipalot on täällä jätehuollossa niin aika merkittäväkin, että niitä on eri puolilla Suomea ja meilläkin on ollut useampi tulipalo. Meillä on ollut tuossa Murren murskauslaitoksella pari tulipaloa ja sitten tuolla latellakin pieni tulipalo. Ja ne aina aiheuttaa aika paljon murhetta, koska silloin laitos ei toimi ja sitten pitää välivarastoida ja tulee lisäkuluja. Ja se on erittäin, ja sen takia me ollaan nyt satsattu tosi paljon siihen, että täällä tämä palon torjunta olisi niin kuin mahdollisimman hyvää, että heti havaitaan, jos jossain on. Ja siinä tietysti on asukkaillakin iso rooli, koska nämä uudenlaiset liittiumakut esimerkiksi, niin ne on hyvin paloherkkiä. Ja niitä, jos on jätteen joukossa ja sitten kun tuolla on erilaisia laitteita ja koneita, joissa sitten jäte hankautuu, niin sitten myös metalli on semmoinen, että sieltä aiheutuu kipinöitä. Eli näiden paristojen lajittelu ja metallilajittelu, niin se on meidän näkökulmasta niin kuin ensiarvoisen tärkeää.
No vaikka teillä on tämä late-lajittelulaitos täällä, että täällä tosiaan niin kuin sitten pystytään erottelemaan, niin siltikin kotitalouksissa pitäisikö ne muovitkin ottaa erikseen?
No meidän alueella nyt meidän näkökulma on, että meidän late pystyy siitä energiajätteestä tosi hyvin muovit erottelemaan. Eli että jos vaan energiajätteen lajittelee hyvin, ettei laita sinne mitään biojätettä eikä metalleja ja muuta. Eli lajittelee energiajätteeseen nämä muovit ja kartongit, ei tarvitse erillistä muovinkeräystä. Eli rinkipisteillähän on muovinkeräystä ja toki sinne voi viedä. Eli nämä on niin kuin vaihtoehtoisia ratkaisuja asukkaille, mutta energiajätteestä ne muovit päätyy aivan samaan niin kuin loppukäyttöön kuin päätyy sieltä rinkipisteiltäkin. Eli ihan samalle Riihimäen laitokselle menee täällä lajitellut muovit ja sitten rinkipisteiden muovit.
Eli käyttökelpoinen muovi ei mene Kymijärvi kakkoseen poltettavaksi energiaksi?
Ei, jos se on tämmöistä materiaalikierrätykseen kelpaavaa muovia, niin me pystytään se meidän laitoksella ottamaan eroon ja toimittamaan materiaalikäyttöön.
No miten te pystytte nyt vastaamaan sitten näihin tiukentuviin vaatimuksiin, jossa tämän kierrätettävän jätteen määrää, sen osuutta pitää lisätä. EU:lla on tosi tiukat tavoitteet siinä ja ne vielä tiukentuu sitä aina 5 vuoden välein. Ja sitten tämän poltettavan jätteen osuutta pitäisi pienentää.
No, tämähän on niinku asukkaalle mahdottoman helppo tää laittaa muovit energiajätteeseen. Se on jokaisella kiinteistöllä jo tällä hetkellä, eli käytännössä meillä on muovinkeräys joka kiinteistöllä, kun on energiajäteastia. Ja nyt esimerkiksi jo tämän vuoden määrät kertoo, että me ollaan saatu tänä vuonna jo 700 000 kiloa toimitettua muovia eteenpäin, eli 700 tonnia. Ja koko viime vuonna rinkipisteiltä kerättiin 280 tonnia muovia, eli melkein kolminkertainen määrä muovia saadaan eroon tällä laitosmaisella lajittelulla kuin siellä rinkipisteiden kautta. Me nähdään, että tämä on niinku hyvä tapa saada sitä muovia enemmän kiertoon.
No tuleeko tällä sitten se prosenttiosuus täyteen, mitä EU vaatii?
Kyllä se vaatii edelleen sitä, että ihmisten niinku lajittelua pitää lisätä. Eli siellähän sekajätteessä on edelleen vielä kaikkia näitä materiaalikäyttöön kelpaavia jätteitä. Siellä on lasia, siellä on metallia, siellä on muovia, siellä on kartonkia. Että se on niin kuin tärkeää, että lajitteluteho kasvaa, mutta sitten myös tämä, että pystytään siitä, että ne lajitellut jätteet pystytään sitten myös hyödyntämään eteenpäin. Eli me tehdään oma osuutemme täällä, mutta asukkaat tekee sitten sen ensimmäisen vaiheen.
No niin, tästä pitäisi tulla sitten hyvä bisnes tästä. Nyt katsotaan tätä muovikasaa, niin on jos jonkinnäköistä muovia ja eri väristä ja eri kokosta ja eri muodoissaan, niin tästä pitäisi sitten saada rahaa, että joku sitten tätä jalostaisi eteenpäin. Minkälaiset on muovin markkinat tällä hetkellä?
No tämän asumisesta syntyvän muovin markkinat ei ole kovin kummoset. Eli siinä on kuitenkin aika paljon työtä, koska se on likasta, eli se joudutaan vielä pesemään, siitä ei niin kuin olla valmiita maksamaan vastaanottajat. Mutta sitten sanotaan, että tämmöiset tasalaatuiset niin kuin kaupan muovit ja tämmöiset, niin nehän on ihan hyvää ja niillä on rahallinen arvo, mutta meille ei sen tyyppistä oikeastaan tulekaan, että meille tulee tätä tämmöistä niin kuin vähän likaantunutta kotitalousmuovia. Me saadaan tämä tällä hetkellä nyt nollahinnalla eteenpäin. Et se on tietysti niinku hyvä asia. Sitten pakkaukseen tuottajayhteisö maksaa meille jonkin verran tästä käsittelyvaiheesta myös.
Mitä pitäisi tapahtua, että tämä oikeasti nyt tämä kiertotalous lähtisi tästä etenemään?
Siinä varmaan tarvitaan monenlaisia niinku keinoja. Eli siinä tarvitaan sitä motivaatiota sinne asukkaille siihen lajitteluun. Sitten siihen tarvitaan ehkä lainsäädäntöä siihen, että uusien tuotteiden valmistuksessa, missä voidaan käyttää, mikä ei ole niin kuin elintarvikemuovia, niin sinne tulee esimerkiksi joku tämmöinen prosenttipakko, että tuotteiden valmistuksessa on käytettävä kierrätysmuovia. Niin silloin alkaa ne markkinat niin kuin vetää. Että jos ei ole niitä loppukäyttäjiä, silloin se takkuaa tämä alkupääkin, kun jos niitä ei saada niin kuin eteenpäin tai kukaan ei ole valmis niistä maksamaan, koska niiden käsittely maksaa kuitenkin. Joka vaiheessa niin muovi on kevyttä ja se vie paljon tilaa, niin se ei ole ihan halpaa käsitellä. Mutta se, mikä vielä on niin kuin hyvä asia tässä energiajätteessä tai muovien laittamisesta energiajätteeseen on se, että asukkaan ei tarvitse miettiä, että onko tämä pakkausmuovia vai onko tämä jotain muuta muovia, koska energiajätteeseen voi laittaa kaikki muovit. Kun se taas rinkipisteelle saa viedä vain kuivaa ja puhdasta pakkausmuovia.
Niin, ja sitten tavallaan kuluttaja jättää siis teidän huolekseen sen, että se sitten menee oikeaan paikkaan.
Kyllä.
Ja te vakuutatte, että se ei mene polttoon, jos kuluttaja haluaa huolehtia, että ei mene niin kuin... Eikä se teidänkään kannata sitä tehdä, jos se ei tule teidän kierrätystavoitteisiin sitten?
Ei tietenkään. Me otetaan niin hyvin kuin me pystytään, niin siitä se kierrätykseen kelpaa. Mutta kaikki muovilaatuja on hirveän monia ja kaikki muovilaadut ei tällä hetkellä ole kierrätyskelpoisia. Että niitä ei oteta vastaan. Et ne on ne tietyt muovilaadut, jotka kelpaa tuonne materiaalikäyttöön. Mutta meillä on hyvä täällä Päijät-Hämeessä, kun meillä on sitten tämä seuraava kanava, eli se mikä ei kelpaa materiaalikäyttöön, niin sille löytyy tämä energiakäyttö.
No nyt me ollaan kierretty täällä Kujalan jätekeskuksessa aika monta paikkaa ja samalla tässä vähän muisteltu, että miten tämä muuttui Kolavan kaatopaikasta Kujalan jätteitä kierrättäväksi keskukseksi. Ja tässä on hirveästi puhuttu asiaa, mutta tosiasiahan on niin, että Tuula Honkanen, sä oot tässä muutaman viikon muutama viikko sitten on vietetty täällä sun läksiäisiä. Sä oot ollut Päijät-Hämeen jätehuoltoyhtiön toimitusjohtajana alusta asti ja nyt sun uras täällä on kuitenkin ohi. Mitkä sun päällimmäiset tunnelmat on ollut, kun näin pitkä ura on jäänyt taas?
No tietysti niin mä oon hirveän iloinen ja tyytyväinen siitä, mitä kaikkea täällä on saatu aikaiseksi. Ja sitten toisaalta nyt on helpottunutkin siitä, että nyt tämä raskas vastuu voi siirtyä muille. Ja sitten mä niin kuin näen selkeästi, että nyt on taas uusi aika, tämä toimintaympäristö on muuttunut. Että nyt on niin kuin uudet voimat tarvitaan niin kuin viemään näitä seuraavia askeleita eteenpäin.
Mutta sujuvasti vielä täällä niin kuin kaikki tuli aivan kuin vettä vaan ja puhuit meistä, että ehkä henkisesti et ole vielä kovin paljon tästä luopunut.
No joo, mä oon vielä lomalla, että vielä tässä kuukauden verran, että sitten vasta alkaa eläkepäivät. Mutta se on, tietysti se on vaikeaa niin kuin irrottautua, ilman muuta niin kuin ajattelee edelleenkin.
Ja sä oot ollut kuitenkin tässä alan pioneereja, sä oot paljon täällä saanut aikaan ja oikeastaan aika suuri ihme, että tästä Kolavan kaatopaikasta on tämmöiseksi jätekeskukseksi muuttunut. Ja niin kuin lahtelaiset on muuttunut siinä samalla, että oot saanut heidät kierrättämään ja nyt sitten oikeastaan vähän niin kuin urasi kruunuksi, niin on vielä Lahti valittu ympäristökaupungiksi vuonna 2021. Niin nyt kun sä jälkikäteen katselet tätä uraa, niin mikä se on ollut se näky tai visio, mistä sä sen oot saanut, että mihin suuntaan tätä pitää ruveta kehittämään, koska ilmeisesti toimet, mitä on tehty, niin on ollut oikeaan suuntaan.
Niin, no, ensinnäkin tietysti kukaan ei yksin tee yhtään mitään, että mulla on ollut onni saada niin kuin ympärilleni semmoinen porukka, joka on ajatellut samalla lailla. Ja kyllähän se lähtökohta oli siitä tietysti, että oli semmoinen yhteinen tahto alusta alkaen, mutta kyllähän siihen tietysti vaikuttaa mun oma taustani, että mä oon ympäristönsuojelua lukenut Helsingin yliopistossa, että on ollut niin kuin semmoinen oma näkemys tässä, että jotain pitää tapahtua, että tämä maailma olisi vähän parempi.
Mutta ei tämä aina ollut ihan helppoakaan, että vaikka onnistumisia on ollut ja eteenpäin olette päässyt, niin kyllä tässä sunkin uran varrella on sitten sattunut sellaisia asioita, mitkä eivät ihan niin suoraviivaisesti edennyt ja vaikeuksiakin on ollut.
No joo, sanotaan, että kaikkein isoin tämmöinen vaikeus on ollut tämän kuljetusjärjestelmän kanssa, että mehän ollaan monta kertaa yritetty sitä muuttaa tätä kuljetusjärjestelmää ja fakta perustein perusteltu päätöksentekijöille, että miksi täällä pitäisi siirtyä tähän kun keskitetysti kilpailutettuun järjestelmään, mutta aina saatu niin kuin pakit siitä ja tullut sellainen takaisku. Mutta ollaan aina jaksettu niin kuin uudelleen ja uudelleen niin kuin yrittää sitä ja tuoda sitä viestiä siitä. Et se on ollut niin kuin sellainen, tavallaan sellainen ikävä asia siellä taustalla, että vaikka muuten kunnat on antanut meille kaiken tukensa, niin sitten kuitenkaan tässä asiassa niin me ei ole tukea saatu.
No mitä sä nyt sanot sitten tälle jälkeesi tulelle toimitusjohtajalle Johanna Rusasille, hän on täällä aloittanut ja muille, jotka jäävät nyt sitten jatkamaan tätä taistelua ja sitten muutenkin niin tämän asian eteenpäin viemistä?
No voimia vaan, että se on vaan tässä jätehuollossa muutenkin niin samoja asioita, niin kuin tuolla neuvontapuolellakin pitää toistaa, kertoa ja motivoida ja se, että pysytään niissä faktoissa, kerrotaan ne tosiasiat ja faktat ja ollaan niin kuin sillä tiellä edelleenkin.
Tuula Honkanen, nyt eläkepäivät sitten pian tämän loman jälkeen koittaa, niin mitä sä aiot seuraavaksi ruveta tekemään?
Ainakin tyhjennän nämä omenat tuonne kasaan.
Omenoita on pari ämpärillistä tullut ja tännehän ne sitten entiselle työpaikalle näköjään voit kipata.
Kyllä joo. Kyllä mulla on paljon ajatuksia, että mitä on jäänyt tekemättömiä töitä kotona. Niin varmaan niistä sitten aloitan, että en ollenkaan usko, että niinku tulisi aika pitkäksi.
Kiitos ja hyviä eläkevuosia.
Kiitos.